Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné pozdní letní odpoledne, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám studio Lípa Praha a Iveta Richtaříková a spolu se mnou pořad Letem světem internetem. Já vám přeji pěkný podvečer, příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem ze včerejška, který má titulek Situace na ukrajinském bojišti. Zoufalé provokace demoralizovaných vojáků. Proč střílejí nazdař Bůh? Dezerce a střídání pozic jako na mořské pláži. Plány na předvolební blitzkrieg. Dokdy bude Rusko trpělivé? Radim Lhoták přináší informace o poněkud absurdním počínání ukrajinské armády na frontové linii s republikami hájícími své právo na existenci. Internetový portál Ruskaja Vesna před týdnem zveřejnil přehled o válečné situaci v Doněcké lidové republice DLR na základě briefingu Daniela Bessonova, mluvčího doněckých ozbrojených sil. V posledních dnech zůstává intenzita ostřelování Doněcké lidové republiky stále stejná. Cílem ostřelování ukrajinskými militanty byly osady Dokučajevsk a Spartak, nad něž nepřítel za jediný den vystřelil 10 min kalibru 120 mm a použil zbraně pěchotní obrněné techniky. Ve směru Gorlovky střílely ukrajinské jednotky z raketometů a ručních zbraní na osadu Zajcevo. Ve směru na Mariupol pak ostřelovaly dvě osady, Kominternovo a Novolaspa, na něž vyrukovali z 6 tanky obrněnou technikou s granátomety a ručními zbraněmi. Ve sledovaném dni bylo zaznamenáno 7 případů porušení příměří ze strany ukrajinských formací na území DLR. V důsledku útoku na civilisty jednotkami 30. mechanizované brigády ukrajinské armády, který byl proveden na příkaz jejího velitele Garaze, byl ovšem zraněn pouze jediný obyvatel osady Alexandrovka. Střílely rovněž bandy z 36. pěchotní brigády ve směru obcí Talakovka a Kominternovo, kde poškodili elektrické vedení a bytovou výstavbu. 36. brigádě velel válečný zločinec Gnatov. Pokračujeme v zaznamenávání důkazů o válečných zločinech ukrajinských teroristů proti civilistům z Donbasu. Každého z nich nemine zasloužený trest, uvedl Bessonov na tiskové konferenci. Podtitulek Demoralizovaná armáda. Velení ukrajinských okupačních sil je nadále v rozkladu. Přispělo k tomu i průběžné podvodné jednání ze strany velitelů brigád ukrajinské armády. Ukrajinští velitelé zejména nehlásí opuštění frontových pozic svými vojáky pro personální úbytek v jejich jednotkách v důsledku dezercí. Podvodů se dopouštěli především velitelé 30., 56. a 24. brigády. A když se vrátili na jednotlivé pozice, ukrajinská média tuto skutečnost interpretovala jako další úspěšný postup ukrajinské armády. Zarážející je přitom fakt, že v zóně pod kontrolou 30. brigády vojáci po dezerci znovu obsadili sotva 2/3 ze všech ztracených území. To lze vidět na videu v uvozovkách vojenské televize doněckých separatistů, zatímco propaganda o ukrajinské armádě se snaží přesvědčit jejich vrchní velení o opaku. O opouštění bojových pozic mluví i samotní ukrajinští vojáci a zveřejňují své rozčarování nad činností svých velitelů v sociálních sítích. Nicméně radikální militanti v uvozovkách pravého sektoru a dalších ukrajinských nacionalistů se snaží bránit oddílům ukrajinské armády v ústupu. Z toho důvodu se objevují potyčky a přestřelky mezi ozbrojenými skupinami uvnitř samotné ukrajinské armády, jako tomu bylo například při ústupu vojáků 24. brigády z obce Žovanka. Tak nekompletnost vojenských oddílů a dezerce vojáků z 30., 56. a 24. brigády vedly ke svévolnému a nekontrolovanému opuštění frontových pozic jejich jednotkami. O případech rozkladu brigád se velení dozvědělo z opožděných zpráv nacionalistických jednotek, takže už nebylo možné přijmout dostatečná opatření, aby nedošlo ke zbytečným ztrátám. Podtitulek: Střelba na virtuální cíle. Vedle toho bylo na straně ukrajinských vojáků zjištěno nekontrolované plýtvání nákladnými řízenými protitankovými raketami. Kyjevské velení v uvozovkách protiteroristické operace bylo zděšeno úbytkem jejich zásob v muničních skladech. Z toho důvodu pracuje od 9. června ve skladech permanentní inspekce zřízená velením frontových formací Sever a Západ a čítající 65 pracovníků pověřených přepočítáváním raket. Podle údajů muničního náčelníka majora Tvrdochleba, který vede audit a sdílí s kolegy předběžné výsledky v okupovaném pásmu operace, chybí ve skladech až 65% těchto bojových prostředků. Závěry inspekce ukazují, že ukrajinští vojáci nekontrolovaně vystřelují tyto drahé zbraně, aniž by jejich použití mělo nějaký vojenský smysl a účinek. Jinými slovy, střílejí nazdař Bůh. Není vyloučeno, že k ospravedlnění těchto neúčinných a zbytečných akcí natočili ukrajinští militanti výpravné video, které demonstruje zásahy pochybných staveb, jež označují jako kryty ruských oddílů. Na nich je možné spatřit 4 rakety vystřelené pro nic za nic, jen vířící prach. Přičemž střelba byla zacílena na neznámou stavbu, ruinu, jakých je na území pod kontrolou ukrajinské chunty nepočítaně. Připomeňme, že jedna raketa stojí $25,000, tedy $100,000 vypálených dohromady sutin. Je třeba poznamenat, že úmyslný podvod velitelů ukrajinských okupačních brigád nezůstal bez povšimnutí náčelníka ukrajinského generálního štábu V. Muženka. 11. června v Kramatorsku při poradě varoval velitele, že ponesou odpovědnost za svoje podvody, nemluvě o tom, že nemají situaci pod kontrolou. Přes všechny tyto problémy se ukrajinská strana v uvozovkách v zóně protiteroristické operace setkala s delegací vedenou britským ministrem obrany Harrym Williamsonem. Řízení okupačních sil pochopitelně četné problémové momenty zahraničním v uvozovkách delegátům neukázalo. Ukrajinská strana ovšem dál osnuje své poněkud šílené plány. Plánovala dokonce fingovaný útok separatistů proti Britům, k němuž mělo dojít v zóně 30. brigády u města Kurachovo. Po divadelním propadáku se zabitím a vzkříšením jednoho ze svých novinářů chtějí kyjevské úřady nyní zřejmě podnítit radikálnější v uvozovkách počiny ke zostření situace na Donbasu. Podtitulek: Zavelí Porošenko před volbami k bleskovému útoku? V současnosti důstojníci ukrajinské armády neskrývají panický strach před záměry vojenského a politického vedení Ukrajiny zorganizovat blitzkrieg na Donbas. Prezident Porošenko a generálové z jeho okruhu si od toho slibují rychlé, byť okrajové, vítězství, aby před volbami vyvolali dojem o počátku osvobození Donbasu. To je v uvozovkách o počátku osvobození Donbasu. Takto se vyjádřil jeden z velitelů. Z čistě vojenského hlediska je to možné. Ukrajinská armáda může obsadit například Gorlovku, pokud sem napře významné síly a zmobilizuje rezervy. Podle jeho slov však všichni uvažující důstojníci a generálové chápou, že pokud Rusko odpoví a zaútočí na Ukrajinu z opačného směru nebo jen prostě znovu podpoří separatistická vojska jako v roce 2014, tak vše skončí opravdovou katastrofou. A bude prý mnohem hůř než v Ilovajském či Dolbacevském kotli z té doby. Bude to připomínat situaci ze srpna roku 2008 v jižní Osetii, kdy Sakašvili atakoval Činvali, načež nastoupila ruská armáda a Gruzínci málem ztratili celou zemi. Může se také stát, že Moskva využije útok ze strany ukrajinské armády jako záminku, aby v odpověď zahájila zničující úder. A bylo by to pro ně výhodné, proto je většina důstojníků štábu proti takovým nesmyslným plánům. Nikdo ale nemůže předvídat, co se v předvečer voleb vyklube z hlav nejvyššího velení, které ztrácí soudnost. Zakončil pesimisticky velitel. V této souvislosti je příznačné, že i v ruských médiích se již množí názory, že válka na Ukrajině neskončí, pokud se do věci skutečně přímo nevloží ruská armáda. Faktem je, že trpělivost a ponižování ruských obyvatel Novoruska má také své meze. Jejich země si konečně zaslouží mírový život bez vražedného chaosu, produkovaného kyjevskou chuntou. Absurdní akce mravně zcela rozložené ukrajinské armády se tak mohou kdykoliv proměnit v operace, které opět otřesou mírem ve světě. Tragické předvolební vyhlídky prezidenta Porošenka se tomu mohou stát krvavou rozbuškou. A teď se podíváme na server hlavnézprávy.sk a přečteme si článek s titulkem NATO na Prahu rozpadu. Portál IAREX věnuje svou pozornost aktivitám souvisejícím se vznikem armády Evropské unie. V poslední době jsme svědky stále častějších třenic mezi USA a státy Evropské unie. V tomto kontextu se jeví vznik armády EU jako objektivní nevyhnutelnost. NATO jako vojensko-politický blok pod vedením USA se ukazuje být přežitkem. Evropská unie se snaží vytvořit svou vlastní armádu a obchodní válka s USA se stala katalyzátorem tohoto procesu. Ruský expert Petr Nikolájev publikuje více zajímavých informací o tomto tématu. Ještě v roce 2018 vrcholný evropský politik Jean-Claude Juncker informoval o nevyhnutelnosti existence jediné armády Evropské unie, která by demonstrovala nemožnost války mezi evropskými zeměmi. Kromě toho by jediná armáda EU umožňovala vést Evropské unii samostatnou zahraniční politiku. Je zřejmé, že takováto představa nevoní Američanům a proamerickým elitám v řadách EU, které zastupují zájmy USA i v případě, že tím poškozují zájmy vlastních států. Ještě v roce 2017 Evropská unie přijala řešení realizovat program rozšiřování spolupráce států EU v oblasti bezpečnosti, což by mohlo vést ke vzniku jednotné evropské armády. K otázce vzniku spojených evropských bezpečnostních sil se staví pozitivně i hlava evropské diplomacie Federica Mogheriniová. Pro tento projekt už v Evropské unii vyčlenili 23,5 miliardy euro s cílem zvýšit strategickou nezávislost Evropské unie a zabezpečit bezpečnost vlastních občanů. No to tak, to určitě, to je úplně přesně naopak. Ta armáda bude pracovat, vážení přátelé, proti nám, pokud tedy vznikne v té nějaké síle a velikosti, jak zřejmě se uvažuje. Mogheriniová také potvrdila přání vytvořit vlastní vojenské síly bez toho, aby do tohoto procesu zasahovalo NATO. Slova Mogheriniové podle Nikolájeva potvrzují zvyšování napětí mezi Washingtonem a Bruselem, přičemž takovéto napětí se zvyšuje krátce před summitem organizace NATO. Summit NATO se má uskutečnit 11. až 12. června 2018 v Bruselu. Přání vytvořit společnou evropskou armádu je možné považovat za výzvu vůči Donaldovi Trumpovi. Vztahy mezi USA a Evropskou unií se kvůli obchodní válce a nově zavedeným americkým clům neustále zhoršují. Ekonomické rozpory se pomalu, ale jistě přesouvají i do vojenské oblasti. Podle slov ruského politologa a experta Petra Nikolájeva jsou podobné informace nepřímým důkazem rozkolu v rámci politických elit NATO. Amerického prezidenta Donalda Trumpa navíc dráždí skutečnost, že Američané financují NATO ve výši 71%. Američané by potřebovali, aby členské země NATO zvýšily své příspěvky do společného rozpočtu. Curtis Scaparotti, americký generál a hlava NATO v Evropě, bije na poplach. Podle jeho slov je celkem reálné, že USA ztratí své líderství, čili svou vedoucí pozici v Evropě už do roku 2025. V současnosti rozkol mezi elitami států NATO může dovést k porušení jednotnosti Západu, nebo může dojít díky tomu rozkolu k porušení jednotnosti Západu ve vojenské sféře. Brusel se evidentně snaží vytvořit vlastní ozbrojené síly bez pomoci a patronátu USA. Američané v NATO chtějí zvýšit financování ze strany členských zemí aliance a ze strany USA se objevují hlasy, že v případě, pokud Evropa nezvýší své financování NATO, ztratí na to své opodstatnění, uvádí ruský expert Petr Nikolájev. Američané jsou rozhodnuti ve své napjaté finanční situaci získat prodejem amerických starších zbraní co nejvíc financí. Americkému tlaku se nevyhne ani Slovensko, kde hrozí, že budeme muset koupit přibližně 14 kusů amerických stíhaček F-16 v ceně 2,5 miliardy eur. Ve hře jsou i švédské Gripeny. Rozhodnutí mělo padnout v červnu 2018, Pellegrini však uvedl, že to tak nebude. Chce vidět obě nabídky, promyslet si další postup a nechat vyšumět tlaky, které nákup ze strany Slovenska provázejí. A teď se prostřednictvím hlavních zpráv podíváme do Německa. Článek vyšel dnes a má titulek Kancléřčiny problémy v azylovém sporu s CSU jsou velkou šancí pro Macrona. Úterní střetnutí, čili setkání kancléřky a francouzského prezidenta v německém zámku Messenbergu podtrhlo Macronovu v uvozovkách lásku k Merklové, která působí jako už téměř knokautovaná v důsledku tvrdých úderů od CSU. Emmanuel Macron vyjádřil v Messebergu svou plnou podporu uprchlické politice kancléřky. Nebylo to však nic nezištného. Událo se to podle vzorce něco za něco. Merklová za tuto laskavost odsouhlasila prezidentovi z Paříže to, co se doposud dlouho zdráhala. Bude vytvořen budget eurozóny, který bude z velké části financován z Berlína. Stále víc se ukazuje, že Merklová a Macron si svým způsobem vyměnili role, ale v neprospěch kancléřky. Je možno říci, že Macron se stále více dostává ze stínu Merklové na světlo a že ji už pomalu začíná zastiňovat. Ještě v září působil Macron jako prosebník, který se snažil získat přízeň kancléřky pro své návrhy na reformu Evropské unie. Nyní je to on, kdo zachraňuje Merklovou, které sahá voda v důsledku tlaku CSU až po krk. Macron je její největší nadějí, že jí pomůže najít rychlé evropské řešení uprchlické krize, na což jí dal Seehofer jen dvoutýdenní termín. V opačném případě, pokud Merklová nedodrží podmínku Seehofera, tak ten bude jednat ze své moci ministra vnitra a nařídí proti vůli kancléřky nacionální řešení zmíněného problému. Podtitulek Zelení ochraňují panství Merkel. Šéfka jejich frakce to potvrdila. Göring Eckhardt už naznačila, že když přijde k rozchodu sesterských stran CSU a CDU, tak její strana zelených je připravená zasáhnout a bude kancléřce k dispozici, aby nahradila v uvozovkách zrádcovskou CSU. Horst Seehofer už na servilní nabídku zelených zareagoval, a to velmi ostře. Göring Eckhardt označil za podobnou političku, jako byl šéf SED v bývalé NDR Walter Ulbricht. Šéfka frakce zelených řekla v berlínských novinách TAS, že její strana je schopná aktivně a kreativně vládnout. Seehoferovi vyčítala, že svými výhrůžkami kancléřce dává jeho strana jasně najevo, že nadbíhá extrémním pravicovým silám v Německu. Autorem článku je pan Roman Bednář. Další článek. Evropská unie navrhuje vyloďovací platformy pro migranty v zemích na severu Afriky. Opět hlavní zprávy a datum, kdy článek vyšel, je znovu 21. června 2018, to znamená dnešní den. Evropská unie chce už v táborech na území severní Afriky monitorovat migranty ve snaze zjistit, zda mají nárok na poskytnutí azylu a zabránit těm, kteří tento nárok nemají, aby se snažili dostat do Evropy přes Středozemní moře. V Bruselu to ve čtvrtek uvedl eurokomisař pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství Dimitris Avramopoulos, to znamená dnes, to prohlásil. Podle eurokomisaře Unie chce otevřít takzvané regionální platformy pro vylodění v zemích jako Alžírsko, Egypt, Libie, Maroko, Niger a Tunisko. O této iniciativě by měli na summitu Evropské unie v Bruselu, který se bude konat příští týden, jednat i premiéři a prezidenti členských zemí. Chtěli bychom výrazně zintenzivnit naši spolupráci s těmito zeměmi, uvedl Avramopoulos po dobu setkání s novináři. Upřesnil, že severoafrické země výměnou dostanou od Evropské unie zvýšenou finanční a materiální podporu. Přiznal také, že žádná z uvedených zemí zatím nepotvrdila, že se tohoto programu zúčastní. Komisař zároveň představil výsledky tříletých snah Evropské migrační agendy, kterou exekutiva Evropské unie navrhla v květnu 2015 a která dosud usměrňovala pokrok v evropské migrační politice. Migrace je opět předmětem hlavních zpráv. Cítím se tím povzbuzený, protože to znamená rostoucí politickou vůli jednat a dohodnout se na mnoha důležitých otázkách, které zadefinují naši budoucí migrační politiku, popsal komisař situaci před summitem Evropské unie. Dodal, že lídři Evropské unie by se měli zavázat k tomu, že do konce roku dosáhnou dohody o všech bodech společného evropského azylového systému. Jsem přesvědčený, že je to možné. Nastala chvíle pro zodpovědnost s cílem zachovat a chránit Schengen, konstatoval. Čili vážení přátelé, elity v uvozovkách jedou na 100%, protože začínají vytvářet centra v Africe, taková centra, kde budou rozhodovat o tom, kdo je a kdo není legální migrant, a ty migranty sem už budou posílat jako hotové, nebo jako hotový fakt bude to, že jsou to lidé, kterým musí být udělen azyl, no a potom je budou rozdělovat dle libosti do jednotlivých zemí, ovšem předně do těch, v nichž prozatím ta migrace není tak masová, to znamená především státy Visegrádské čtyřky. Toto všechno bylo obsaženo, pokud se nemýlím, v tom takzvaném původně globálním kompaktu. A nyní se ten globální, nebo ne nyní, ono už je to asi 2 měsíce, co se ten globální kompakt rozdělil na 2 globální pakty. Takže bohužel vše pokračuje, dá se říci, podle plánu. A poslyšte další hrůzu, jinak to říci nemohu, taktéž z hlavních zpráv z dnešního dne. Americké úřady odhalily a obvinily 2300 pedofilů. Proč velká média mlčí? Na začátku června americké úřady informovaly o rozbití sítě 2300 amerických online sexuálních delikventů. Média to však téměř úplně ignorují, píše portál mercatornet.com. Minulý týden Ministerstvo spravedlnosti USA vydalo tiskovou zprávu, kde odhalilo otřesné činy organizované skupiny pedofilů. Americká média a celá společnost si ale incidentu téměř vůbec nevšimly. Ministerstvo spravedlnosti oznamuje zatčení více než 2300 podezřelých online dětských sexuálních delikventů jako výsledek tříměsíční celostátní operace, kterou realizovaly pracovní skupiny kriminální policie proti mladistvím ICAC. Pracovní skupina identifikovala 195 pachatelů, kteří buď vyrobili dětskou pornografii nebo sexuálně obtěžovali a zneužívali děti. Mezi oběťmi bylo 383 dětí, které byly spojeny s těmito činy, uvedly v oficiální zprávě minulý týden americké vyšetřovací orgány. Jmenovaný portál upozorňuje, že zveřejněná čísla jsou ohromující. V průběhu 3 měsíců zadrželi 195 lidí, kteří údajně produkovali dětskou pornografii nebo zneužívali děti. Odhalili 383 dětí, které byly předmětem výroby pornografického materiálu nebo které byly zneužity. Celkově více než 2000 lidí porušilo zákon prostřednictvím přístupu k nelegální internetové pornografii nebo v souvislosti s nelegálním chováním vůči dětem na internetu. U některých bylo dokonce odhaleno obchodování s dětmi nebo cestování přes hranice státu, čili za hranice státu, nebo do zahraničí s cílem sexuálně zneužívat děti. A to všechno jen za 3 měsíce. Představte si, vážení posluchači, za pouhé 3 měsíce odhalili takovou neuvěřitelně obrovskou síť. Tak kdyby pátrali, dejme tomu rok, kolik by asi těch lidí, pachatelů na straně jedné a dětí, obětí na straně druhé bylo. To už zde není, to dodávám já. Spojené státy mají 325 milionů obyvatel, ale skutečnost, že 2300 bylo zatčeno za pedofilii, podle většinu asi není pokleskem. Do značné míry to symbolizuje současné rozpoložení společnosti. Proč se tento případ nedostal na titulky novin, ptá se Mercatornet. Ani na New York Times, ani na Washington Post, ani na CBS, ani CNN, ani ABC, ani NBC a ani PBS. O tom nic neuvedla zřejmě, neuvedly tyto stanice a noviny, zkrátka informační platformy. Několik regionálních televizních stanic uvedlo, že místní lidé byli zatčeni. A to bylo všechno. Téměř nic o jednom z nejhorších zločinů za poslední desetiletí. Podtitulek: Jak si vysvětlit to ticho? Na Twitteru se začaly objevovat informace, že jde o temné spiknutí na ochranu pedofilů. To je absurdní. Skandály o celebritách obviněných z pedofilie jsou pro média velmi zajímavé. Když propukl skandál Jerryho Sandusky, fotbalového trenéra v Pensylvánské státní univerzitě a jeho pedofilní minulost přinesla to média z celých Spojených států. Přispělo k tomu i samo ministerstvo spravedlnosti, které stanoviskem vyvolalo víc otázek než odpovědí. Tisková zpráva totiž neposkytla žádné podrobnosti, kolik pachatelů bylo mužů a kolik žen, jejich věk a tak dále, jejich stav. Bohužel média to nezkoumala. Podle jmenovaného portálu se zdá, že skutečným důvodem je, že pedofilie se stala jen další sociální charakteristikou nebo dalším sociálním rysem země. Je sice zlověstnou, špinavou hromadou morálních exkrementů. Navzdory tomu se to pomalu stává něčím, na co jsme si tak zvykli, že to přehlížíme. Pro média je to jen další soubor netradičních statistik zabalených doslov federální byrokracie. Je to zločin o mnoho horší než MeToo. Většina žen, které byly údajně obtěžovány muži, byly dospělými lidmi, kteří by mohli bojovat. Samotná existence hnutí ukazuje, že se mohou bránit. 383 lidí, dětí, které utrpěly nedávno sexuální zneužívání nebo výrobu dětské pornografie, se nemohlo nijak bránit a možná proto byly ignorované ty děti. Jsou anonymní, jsou bezmocné, nemohou dokonce vytvořit vlastní hashtag. Americká média selhala a tyto děti by se jich měly sami zeptat. Proč? V této souvislosti je potřeba poukázat na aktuální krok Světové zdravotnické organizace WHO. Liberální lobby zachází tak daleko, že lidé, kteří navzdory svému pohlaví cítí jinou sexuální orientaci a jsou ochotni postoupit i chirurgickou změnu pohlaví, budou považováni za úplně normální. Podle nové klasifikace budou osobami s rodovou neshodou a takový právní status jim má ulehčit dostupnost operací na změnu nebo ke změně pohlaví či dostupnost úřední změny jména. Nová mezinárodní klasifikace nemocí ICD-11 obsahuje 55 000 kódů pro zranění, choroby či příčiny smrti. Poslední mezinárodní klasifikace nemocí ICD-10 byla přijata v roce 1992. Od té doby WHO k tomuto manuálu vydávala několik aktualizací. V manuálu z roku 1992 WHO po desítkách let vyloučila ze seznamu nemocí homosexualitu. Co bude následovat? Pedofilie? Takže přátelé, je to tady, je toho čím dál tím víc a tento článek potvrzuje naše obavy, které směřovaly k tomu, že pedofilie je další na řadě, další z deviací, která je na řadě a která směřuje k uzákonění ve smyslu toho, že bude uznána jako odchylka nebo pouze jako určitá sexuální orientace nebo něco podobného. Pán Bůh ví, jak to udělají, ale oni si s tím už nějak poradí. Tento článek je velice, velice alarmující. No a tím se dostáváme k nám. Přečteme si článek, který se mi nevešel včera do Dynamitu, ačkoliv jsem ho měla připravený a který dnes prošel dokonce i mainstreamem byl uveřejněn, nevím jestli stejný obsah, ale viděla jsem titulek i na Novinkách nebo na Seznamu, to bylo na jednom z těchto serverů. Článek vyšel včera a má titulek Chlapečku, jsi chlapeček nebo holčička? Je ti 12, rozhodni se, navrhl ministr Pelikán. Šabatová souhlasí. Gender není otázka vašich pohlavních orgánů, ale toho, jak se právě cítíte. Poučují genderoví liberálové s oblibou své odpůrce. Důsledné praktické naplnění této zásady připravili jako svůj v uvozovkách pomníček odcházející ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Předkládá návrh, podle kterého by si kdokoliv už od 12 let mohl pouhým prohlášením na matrice změnit své pohlaví. Nebude již třeba žádného chirurgického zákroku, rozhodující bude pouze to, jak se člověk cítí. Návrh ministerstva spravedlnosti má podobu novely paragrafu 29 občanského zákoníku, který říká, že změna pohlaví nastává provedením příslušného chirurgického zákroku. Novela byla nyní předložena do mezirezortního připomínkového řízení, po zapracování ji projedná vláda a pak případně půjde do Poslanecké sněmovny, Senátu a k prezidentovi. Text návrhu získal server Česká justice. Návrh počítá s tím, že kdokoliv starší 12 let do 15 let se souhlasem rodiče by se mohl dostavit na matriku s papírem od sexuologa, že trpí poruchou pohlavní identity. Na základě tohoto lékařského dokumentu pak může na matrice vydat prohlášení, že si mění pohlaví. Dnem tohoto prohlášení se pohlaví příslušné osoby změní. Teď je tady znění stávající těch paragrafů a zároveň nové, to číst nebudeme. Pokračujeme v článku. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že pouze vychází vstříc judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, který v loňském roce rozhodl, že úřední změnu pohlaví nelze podmiňovat chirurgickým zákrokem či sterilizací, neboť by tím bylo porušeno právo příslušné trans osoby na soukromí a rodinný život. Současná česká úprava je podle tvrzení ministerstva v přímém rozporu s tímto rozhodnutím. Na počátku dubna vyjádřila stejný názor, že podmínkou změny pohlaví nesmí být sterilizace, ombudsmanka Anna Šabatová. Důsledkem této právní úpravy jsou zejména praktické problémy v životě trans lidí, kteří chirurgický zákrok z vážných či osobních důvodů podstoupit nemohou či nechtějí a úplné úřední změny pohlaví tudíž nemohou dosáhnout, napsala ve své zprávě za loňský rok. Ministerstvo spravedlnosti zareagovalo promptně. Jako důvod změny občanského zákoníku ministerstvo uvádí, že platná úprava nerespektuje pohlavní identitu trans osob a vyžaduje pro její uznání chirurgický zákrok, který je nepřiměřeným zásahem do tělesné identity. V důsledku toho má účinná právní úprava významný diskriminační potenciál, jelikož na trans osobu jejíž skutečné pohlaví není právě uznáno, ne právě, ale právně uznáno, bez podstoupení daných chirurgických zákroků, je stále z hlediska práva nahlíženo jako na osobu pohlaví, kterým se necítí být, píše Ministerstvo spravedlnosti. Následně explicitně popisuje potíže, kterým jsou tyto osoby vystavovány. Například jejich pohlaví na občanském průkaze neodpovídá jejich pohlaví skutečnému, což je vystavuje nepříjemným situacím, když se takovým dokladem musí prokazovat. Jméno, příjmení, pohlaví a rodné číslo, které jsou v těchto dokladech uvedeny, zpravidla neodpovídají vzhledu, chování a obecně sociální roli dané osoby, kritizuje ministerstvo. Naopak s navrhovanou úpravou bude podle Pelikánových úředníků transosobám umožněno k úřední změně pohlaví přistoupit dříve a bez invazivních zákroků. Tento krok bude mít zpravidla velmi pozitivní vliv na její život, uzavírá optimisticky Ministerstvo spravedlnosti. Podtitulek: Aktivistka Ferina. Spousta lidí mezi gendry tak nějak proplouvá. Shodou okolností právě v den, kdy web Česká justice tento nejnovější občanskoprávní počin ministra Pelikána prezentoval, vydal web flowy.cz, flowy.cz, otevřený rozhovor s osobou jménem Marie Ferina. Tato osoba se prezentuje jako žena, ačkoliv se narodila jako muž a ve známost vstoupila pod svým původním jménem Jiří Ferina. V posledních dnech se o ní začaly zajímat orgány činné v trestním řízení kvůli nařčením, že v prostorách Pražského autonomního sociálního centra Klinika opakovaně znásilňovala dívky. A teď si vezměte, vážení přátelé, kolik takovýchto deviantů bude moci se prohlásit za dívky, začnou navštěvovat dámské toalety a beztrestně možná nikoli, avšak budou mít velice ulehčen přístup nebo možnost někoho napadnout, znásilnit a podobně. A to je také ten důvod, kvůli kterému se to dělá, mimo jiné samozřejmě, protože prvotním důvodem je, aby lidé neměli děti a aby byli totálně vykořeněni a tudíž absolutně manipulovatelní a tak dále a tak podobně. To už všechno známe. Pokračujeme v článku. Já jsem se narodila jako muž, ale muž rozhodně nejsem. Samozřejmě neexistují jen dva gendry, mužský a ženský. Spousta lidí se může cítit kdekoliv mimo tyto dva póly, třeba bez genderové příslušnosti nebo mezi gendry tak nějak proplouvat, jednou se cítit jako muž, jindy jako žena, sdělila hned na úvod rozhovoru. Ona sama, ačkoliv se cítí jako žena, prý na ostatní působí jako velmi podivný muž. Pro ostatní bývá těžké zvyknout si, že nejsem Jiří, ale Marie. To se pak projevuje třeba na veřejných toaletách nebo v případě, když chce člověk participovat na činnosti nějaké organizace, nechce, aby tam byl veden jako člen nebo členka. To jsou detaily mého každodenního života, líčí. Ferina je členkou strany Zelených a to dvojkolejnost jejího statusu završuje. Zatímco místní organizace na Praze 2 ji vede jako ženu, v celostátní členské kartotéce je jako muž. Otázka genderové identity se podle Feriny nedá objektivně zjistit. Musí se prostě člověku věřit, že je tím, za co se vydává. No to je skutečně úžasné. To je jako věřit těm jezinkám. Pokračujeme. Pak popisovala, jak náročný je coming out, neboli objevení své pravé sexuální identity. U mě trval 7 let. Sama sobě, aniž bych komukoliv cokoliv řekla, jsem se outovala od 15 do 22, popsala. Vůbec se prý neradila s doktory, z těch má strach, ale začala jsem číst blogy od trans lidí, zajímalo mě, co píšou, co zažívají. Připouští, že pro rodiče je složité, když si 20 let myslí, že mají syna, a najednou jim dítě oznámí, že je to jinak. Ale ona prý svým rodičům napsala dlouhý e-mail. No to je opravdu dojemné. A od té doby to berou skvěle. Všechno je propojené. Vezměme si třeba intersekcionální feminismus. Ten zohledňuje a reflektuje různé složky identity. Feminismus není o tom, že například jsem žena, ale že jsem žena jiné barvy pleti, z určitých sociálních poměrů, s handicapem, transžena. To je nutné zohledňovat, jinak se z feminismu může stát privilegovaná aktivita pro střední třídu a zabezpečené manažerky a nikdo nebere ohled třeba na ženy bez domova, zakončila Ferina svůj výklad. Tak vážení přátelé, pokud tyto věci se dějí a jak jsme právě slyšeli, tak i u nás velmi svižně spějeme k podpoře těchto ohavností, těchto naprosto proti přírodě jdoucích lidských aktivit a experimentů, tak pokud toto dovolíme, dopustíme, tak se skutečně nedivme, že za to poneseme následky. Protože to je zvrácené. A co lidé dělají? Lidé mlčí. Je pravdou, že média nehovoří o těchto záležitostech proto, aby se lidé dozvěděli, až bude pozdě, co všechno už bylo ve společnosti napácháno, jaké škody, ale na druhou stranu právě o genderu a věcmi s tím spojenými se ještě relativně dost hovoří. A co dělá většinová společnost? Mlčí. Lidé to považují za nějakou podivnost, za nějaké podivínství, za něco neškodného, nebo snad některým se to dokonce líbí. Většině je to asi jedno a důsledky si potom přičtěme sami a nedivme se jim. Pokud necháme beze slova do společnosti proniknout a usadit se taková zvěrstva. Před tímto článkem jsme četli o pedofílii, o tom, jak to vypadá v Americe, že v průběhu pouhých 3 měsíců bylo odhaleno více než 2300 lidí, kteří se tak či onak provinili. V této oblasti bylo objeveno a odhaleno 383 malých nevinných dětí, které byly k pedofílii buď zneužity přímo, anebo k natáčení pedofilních filmů pro pedofily. A americká veřejnost o tom neví. Nezajímá se o alternativní média, to znamená, že se nezajímá o své děti. Kdo se ze strachu nebo z nevědomosti tomuto nepostaví, tak ten člověk přímo pro své vlastní pohodlí a lhostejnost, anebo kvůli svému strachu, přímo předhazuje své potomky, malé děti, pedofilům. Je to strašné. Řeknu vám, přátelé, co jsme to vlastně za lidi. Když je jasné, že toto se uzákoní jako norma, když je naprosto jasné, všechno k tomu směřuje, že děti budou takovýmto šíleným způsobem zneužívány ve stále větší míře. Tak co jsme to za lidi, když jim připravíme takovouto budoucnost? To je neomluvitelné. To je prostě neomluvitelné. Poslední článek je z dnešních Parlamentních listů a jeho obsah je tedy upřímně řečeno prapodivný. Vyšegrádští premiéři nepojedou na minisummit Evropské unie o migraci. Babiš původně chtěl, ale přesvědčili ho. Žádný z premiérů Vyšegrádské čtyřky nepojede do Bruselu na nedělní minisummit některých zemí Evropské unie o migraci, uvedl český premiér Andrej Babiš po dnešním setkání se svými protějšky z Maďarska, Polska a Slovenska v Budapešti. Babiš tuto dohodu odůvodnil tím, že by premiéři V4 s předpokládanými závěry schůzky nesouhlasili. O tom, že vyšegrádští premiéři nepojedou, se před novináři zmínil také maďarský premiér Viktor Orbán. Názor V4 bude podle Babiše na setkání prezentovat rakouský kancléř Sebastian Kurz, s nímž se dnes V4 v maďarské metropoli sešla. Dál to číst nebudu, protože to je stručný výtah článku, který to potom znovu v podstatě opakuje. Já tomu nerozumím, abych se přiznala. Mně se zdá, že snad by bylo lepší jet a vyjádřit jasně a pregnantně nesouhlas, ale nejsem premiér, nejsem ani člověk v politice zkušený, takže možná se mýlím. Nicméně je to hodně divné a nechat na někom prezentovat můj názor, to je hodně, hodně zvláštní. Zejména, když to ještě ani není člen V4. Tím naše dnešní Letem světem internetem končí. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a těším se s vámi naslyšenou opět zítra v 17 hodin s pořadem Patrně plujeme proti a potom Letem světem internetem. Hezký večer.
Mom. staň mé blízkosti a smej země pod úzkostí. Já ti budu tápečná ten den, kdy vejdeš změnit, co